Herra forseti, ég var nú fljótur að þessu. Mér langar bara að benda á það að losunartölur eru tvennskonar. Það eru þær sem að hægt að reikna út frá, við skulum segja eins og notkun jarðefnaeldsneytis, hvað sem eða kola eða annars í iðnaði. Það sem hægt að reikna út vegna þess að það vita um innihaldið í hverju tonni eða kílógrammi. Svo hina tölurnar sem að er að ræða, það eru þær sem að eru fengnar með því að taka gera mælingar, vinna mælingar, við skulum segja í votlendi eða skógi, það getur verið bindingin í skóginum eða losun í votlendinu, þá hægt að gera mælingar fyrir ýmsa gerðir og síðan hægt að margfalda það tölur sem þar fást við flatarmál segjum skóa eða votlendis. Þannig að í öllu tilvikum þá þetta flókið og það verulegar óvissu tölur sem að fást með þessu móti, bara svo þetta sé sagt.
Í málstegu hafði þetta 7. þingmaður